habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Marekani imetangaza vikwazo dhidi ya kiongozi wa ngazi ya juu wa kikosi cha kijeshi cha dharura cha Sudan RSF, Algoni Hamdan Dagalo Musa, kwa kushiriki katika juhudi za RSF kununua silaha na vifaa vingine vya kijeshi ambavyo vimeiwezesha RSF kuendelea na vita nchini Sudan, ikiwemo kushambulia mji wa El Fasher, Darfur Kaskazini. Marekani imesema kwamba hatua ya Algoni zimepelekea vita kuongezeka na kikundi cha RSF kuendelea kushambulia raia, uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu na mauaji ya kijamii. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema kwamba kikosi cha RSF kimepuuza onyo la Marekani na washirika wengine, na kwamba wapiganaji wake wameendelea kutenda uhalifu ikiwemo ngono na kulenga watu kutoka baadhi ya jamii, hasa wasio Waarabu. Vita kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha RSF imesababisha uharibifu mkubwa, maelfu ya watu kufariki na zaidi ya milioni 11 kukoseshwa makao. Marekani imesema kwamba itaendelea kutumia kila mbinu inayowezekana kusaidia kurudisha amani na kuwajibisha wahusika wa vita hivyo. Mkuu wa haki za kibinadamu wa Umoja wa Mataifa amesema kwamba hali katika magereza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mbaya sana, akiongezea kwamba kuna visa vya mateso na manyanyaso ya ngono ndani ya magereza. Magereza ya DRC ambayo yana idadi kubwa ya wafungwa, hali mbaya ya usafi na visa vya ghasia yaliangaziwa sana mwezi uliopita baada ya zaidi ya wafungwa 260 wanawake kunyanyaswa kimapenzi wakati wa jaribio la idadi kubwa ya wafungwa kutoroka gereza katika gereza la Makala mjini Kinshasa. Karibu watu 129 waliuawa walinzi wa magereza walipofyatua risasi dhidi ya wafungwa waliokuwa wanatoroka katika gereza hilo ambalo maafisa wanasema lina wafungwa 1015 licha ya kwamba lina uwezo wa kuweka wafungwa 1500 pekee. Volker Turska amesema kwamba wafungwa nchini Kongo wanakaa katika mazingira hatari bila ya kuwakilishwa na mawakili na hata kufikiwa na familia zao. Umoja wa Mataifa unatathmini iwapo unastahili kusitisha shughuli za misaada, ikiwemo usambazaji wa msaada wa chakula katika mkoa wa Amhara, Ethiopia, kufuatia mashambulizi mabaya yaliyosababisha vifo vya wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu. Wafanyakazi watano waliuawa katika miezi sita ya kwanza ya mwaka 2024. 10 walishambuliwa kimwili au kujeruhiwa na 11 kutekwa nyara na makundi ya kihalifu ambayo hayajatajwa, kulingana na nyaraka zilizoandikwa mwezi Agosti mwaka 2024. Nyaraka hizo za kurasa tatu ambazo shirika la habari la Reuters limethibitisha kuziona zinasema kwamba Umoja wa Mataifa unafikiria sana kusitisha operesheni zake kwa muda katika eneo hilo. Mashirika kadhaa yasiyo ya kiserikali na wafadhili wamepinga hatua hiyo kwa msingi kuwa itawakumba zaidi ya watu milioni 2.3 katika mkoa wa Amhara wanaotegemea msaada wa chakula. Afisa wa ngazi ya juu wa shirika la afya duniani WHO amesema kwamba vita vya Sudan vinaweza kusababisha vifo vya watu wengi sana iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa kumaliza vita hivyo, wakati Sudan pia inakabiliwa na ukosefu wa chakula na mlipuko wa magonjwa. Vita vya Sudan vya karibu miezi 18 vimesababisha idadi kubwa ya watu kuwahi kushuhudiwa duniani kukoseshwa makazi ndani ya nchi, na zaidi ya watu milioni 25 ambao ni karibu nusu ya idadi ya watu Sudan kukumbwa na uhaba mkubwa wa chakula na huduma za afya. Mapigano yanaendelea huku wafanyakazi wa kutoa msaada wakipata wakati mgumu kuwahudumia raia. Na rais wa Marekani Joe Biden ameahirisha safari yake ya Ujerumani na Angola kutokana na kimbunga Milton kinachotarajiwa kupiga guba ya pwani ya Florida. Msemaji wa White House Karine Jean-Pierre amesema kwamba hatua ya kuahirisha safari ya Biden ni muhimu, atabaki White House kufuatilia dharuba Milton. Haijabainika ni lini safari ya Biden itapangwa tena. Ziara yake nchini Angola ingekuwa ya kwanza Afrika tangu alipoingia madarakani. Kimbunga Milton kinavuma kwa kasi sana na dharuba kali ambayo huenda ikasababisha uharibifu kwa sehemu ambazo tayari zimehesabu hasara kubwa kutokana na kimbunga Helen kilichopita sehemu hizo siku 12 zilizopita. Guba hiyo vile vile ilipigwa na kimbunga Ian miaka miwili iliyopita. Nakomea hapo kwa sasa, endelea kusikiliza Sauti ya America VOA. Kipindi cha Kwa Undani kinafuata. Mimi ni Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani. Sehemu ya kwanza tunaangazia uchaguzi mkuu nchini Msumbiji ambao unatarajiwa kufanyika kesho Jumatano. Na sehemu ya pili tunaangazia siasa hapa Marekani, tukimulika suala la uchumi kwa wagombea urais Kamala Harris na Donald Trump. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Karibu katika kipindi cha Kwa Undani. Raia wa Msumbiji wanatarajiwa kujitokeza kwa wingi Jumatano kwa uchaguzi ambao utamchagua mrithi wa Rais Filipe Nyusi baada ya mihula yake miwili madarakani. Takriban wapiga kura milioni 17 katika taifa hilo la kusini mwa Afrika lenye idadi ya watu milioni 31 wamejiandikisha kupiga kura ya kumchagua rais mpya, pamoja na wabunge 250 na mabunge ya majimbo. Wakati chama tawala cha Front for the Liberation of Mozambique au Frelimo kinatarajiwa kuendelea kubaki madarakani, wagombea wasiopungua wanne wamekuwa wakifanya kampeni ya kuleta mabadiliko katika nchi ambayo inakabiliwa na uasi wa miaka mingi wa kijihadi huko kaskazini, na ambako pwani yake ndefu ya bahari ya Hindi iko katika hatari ya hali mbaya ya hewa kama vile mafuriko. Ili kufahamu haya yote kwa kina, kwenye laini ya simu ninaye mchambuzi wa siasa kutoka Tanzania, Jawadu Mohamed. Kama ndivyoeleza, chama tawala cha Frelimo ambacho kimekuwa madarakani tangu uhuru kutoka Ureno mwaka 1975 kimemteua David Chapo kuwa mgombea wake wa urais. Chapo mwenye umri wa miaka 47 ni gavana wa zamani wa jimbo la kusini la Inhambane ambalo ni kubwa katika kuendesha uchumi wa utalii nchini humo. Unadhani kwa nini Chapo anapewa nafasi kubwa ya kukirudisha chama tawala madarakani licha ya kuwepo wagombea wa upinzani?
Kwanza inatazamiwa kwamba ataibuka kidedea kwenye uchaguzi wa kesho kwa sababu ya chama chenyewe cha Frelimo anachotokana nacho. Ni chama ambacho kina mizizi mirefu kilinganisha na vyama vingine hivi ambavyo kimoja anashindana nacho, lakini na mwingine mgombea ambaye hana chama. Kwa hiyo uzoefu wa chama chake katika siasa za Msumbiji ni turufu ya kwanza ya Chapo kuibuka kidedea. Lakini la pili ni umri wake. Anaonekana ana pumzi zaidi ukilinganisha na wagombea wengine ambao wana umri wa zaidi ya miaka 60, yeye akiwa chini ya umri wa miaka 50. Kwa hiyo huenda pia ikawa ni kivutio kwa makundi fulani ya vijana ambao bado pengine wanayaona matumaini juu ya uongozi ndani ya Frelimo, lakini ambao wakati wowote unaweza ukawaaminisha ahadi fulani wakaamini kwa sababu mambo yanasonga mbele wakaweza kuunga mkono. Kwa hiyo eneo la pili ndio eneo la umleke. Eneo la tatu ni ahadi zake, kwa sababu tumezisikia ahadi katika kampeni zake akiwa ananadi juu ya kukabiliana na masala ya usalama, lakini masala ya ajira kwa vijana, masala ya kuimarisha uchumi uliodhoofika, lakini masala ya kuiweka Msumbiji katika ramani ya Afrika. Na haya yote kwa namna moja yanaonekana kama yanaweza yakavutia baadhi ya wapiga kura ambao bado wanaamini katika siasa za ukale, bado wanaamini katika siasa zinazotokana na vyama ambavyo vina historia muda mrefu, lakini ambavyo angalau kuna mambo kadhaa ambayo wamesha yaona yakiwa yanafanyika. Kwa hiyo hayo tunadhani kwamba yanaweza yakawa miongoni mwa yale ambayo yakamfanya kuwa kidedea zaidi, lakini kubwa zaidi ikiwa ni pamoja na uwezo wa chama chake kutumia rasilimali zilizopo, kutumia mfumo wa dola uliopo katika kuendelea kuongoza ukilinganisha na vyama vingine ambavyo pengine hata pumzi ya mitaji ya kuendesha kampeni, hata pumzi ya kufanya ushawishi katika baadhi ya maeneo imeonekana si kubwa sana. Kwa hiyo haya yote yanamweka Chapo mbele ya wenzake, na kwa kweli itakuwa vigumu sana kwa dalili zinavyoonyesha kwamba kuna yeyote ambaye anaweza akaibuka kidedea zaidi yake.
Lakini kuingia kwa mgombea huru Venancio Mondlane mwenye umri wa miaka 50 ambaye anapiga kampeni akihamasisha okoa Msumbiji, hii ni nchi yetu. Unadhani ataweza kuleta mageuzi ya kisiasa nchini Msumbiji licha ya kwamba anaonekana umri ni mkubwa ukilinganisha na Chapo?
Kwa kweli ahadi zake naye zinavutia, anaahidi kuifanya Msumbiji kuwa huru, anaahidi kuboresha masala ya uchumi, anaahidi kuwafanya watu wasiokuwa na mkate wapate mkate. Yote haya yanavutia, lakini kasoro inayoonekana ni yeye hana chama kinachompa nguvu zaidi. Vita ya moja ni tofauti na vita itakayopiganwa na wawili. Kwa hiyo kutotokana na chama cha siasa huenda ikamkosesha wigo na mvuto zaidi, lakini na kupata mbinu zaidi za kuweza kushinda, kwa sababu jeshi lake la mtu mmoja linaweza lisiwe na nguvu ya kushindana na jeshi la watu 100 hawa ambao wanatokana na chama cha Frelimo. Kwa mimi kwa kweli sioni kama anaweza kwa kweli kuibuka kidedea, kwa sababu hana safu, hana mkakati mpana, lakini pia kwenye mashina, kwenye matawi, kwenye maeneo ambayo ni ya ndani zaidi, humuoni, namuona akiwa katika miji mikubwa, namuona akiwa katika makundi ya wataka mabadiliko, hayo yanamunga mkono, lakini wale walioko kule vijijini simuoni sana katika makundi ya wazee, simuoni sana katika makundi ya wahafidhina ambao wanashikilia misimamo ya ukale, hawa wote sioni kama anawavutia zaidi. Kwa hiyo huenda kwa kweli kura zisimtoshe, na pengine atahitaji baadaye pengine kubadilisha mkakati kutoka na chama, kwa sababu bado siasa zetu za Afrika hazijawa na uwezo mkubwa sana wa kumfanya mtu anayetokana na ugombea binafsi kushinda. Bado nguvu za kitaasisi zina mchango mkubwa sana wa kuwafanya viongozi wawe, kuwafanya tuwashinde chaguzi, kwa sababu bado siasa zinahitaji mkusanyiko wa mambo mengi, ikiwa ni pamoja na fedha, ikiwa ni pamoja na mikakati, unguaji mkono, lakini usemewe na walio wengi pia. Lazima upate watu wengi wa kukusemea juu ya jambo unalolihitajia, tofauti na wewe mwenyewe. Kwa haya yote kwa kweli hupatikana zaidi katika mfumo wa kitaasisi, na sisi kwa Afrika, lakini utaona hata huko Marekani, utaona hata Ulaya, wale wanaotokana na vyama vya siasa huwa wana nafasi kubwa sana ya kuwa mbele ukilinganisha na wale ambao kutokana na mfumo wa mgombea binafsi, ambao si wengi sana, ambao kwa kweli huibuka videdea katika chaguzi nyingi duniani.
Zaidi ya watu 1.3 milioni nchini Msumbiji wamelazimika kuyakimbia makazi yao kutokana na uasi unaoendelea huko Msumbiji, huku mamilioni wengine wakikabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula kutokana na ukame. Kwa hali ilivyo, nini mtazamo wako katika dakika hizi za mwisho mwisho kuelekea upigaji kura hapo kesho Jumatano?
Kwa kweli kitisho cha usalama kwa Msumbiji bado ni jambo lenye halisi, ambalo kila mwana Msumbiji angehitaji kuona anaishi katika mazingira yenye utulivu, lakini mitutu ya risasi haisikiki kila kunapokucha, lakini hata matumizi mazuri ya rasilimali zao ambazo zimekuwa zikifungamanishwa na uasi unaotokea yakiwa yanapata mwelekeo mpya. Kwa hiyo naona hata wagombea wote wamelala kuimarisha usalama, swala la kukabiliana na uasi, lakini swala la kuzibadilisha rasilimali za nchi, iwe ni mkate wa kila mtu, iwe ni kuvaa vizuri kwa watu, iwe ni kupata makazi bora kwa watu kutokana na rasilimali hizo, limewekwa mbali zaidi. Kwa hiyo kwa kweli pamoja na ahadi zilizotolewa na wagombea, awe wa Frelimo, wagombea upinzani, lakini bado unaona kwamba wana Msumbiji wanahitaji vitendo zaidi. Ndiyo, kuna hali fulani ya utulivu katika eneo la usalama, lakini bado mengi zaidi yanatakiwa kufanyika katika taifa hilo, angalau yale ambayo wanahitaji katika uchumi yapatikane, kwa sababu hakuna uchumi unaoweza kustawi katikati ya mitutu ya bunduki, hakuna uchumi unaostawi kwenye uasi. Kwa hivyo kwa vyovyote vile, Frelimo itahitaji kuimarisha mkakati zaidi wa kutoa hakikisho la usalama, haswa kama itahitaji kuendelea kuiongoza Msumbiji. Ndiyo inaweza ikashinda katika uchaguzi wa kesho, na pengine ndugu Daniel akachukua kijiti, lakini kwa kweli bado watu watahitaji kuona ahadi zile alizozitoa katika usalama, katika afya, katika uchumi, katika biashara zitatekelezeka. Kwa hiyo kama kutakuwepo na ahadi zinazotolewa na hazitekelezeki, kwa kweli watu wanabadilika, na hakuna uhakika katika karne hii ya kwamba chama fulani kinaweza kuwa ni chama cha kutawala milele. Arimradi chama hicho hakitekelezi yale kinachoyasema kwa watu, kwa kweli watu wanaweza kukibadilikia wakati wote na wakaamua vinginevyo. Kwa hiyo kwa kweli huu pia ni mtihani kwa wagombea wote, wawe ni chama tawala lakini hata wengine, kuona kwamba yale wanayoyaahidi yana uhalisia gani wa kutekelezeka pindi ambapo watakuwa wamefanikiwa kuchaguliwa na wananchi hawa ambao wana hamu ya kuona amani katika miji yao, lakini amani katika eneo la kipato chao.
Jawadu, bila shaka utakubaliana nami, huwezi kuitaja nchi ya Msumbiji bila kutaja chama kikuu cha upinzani cha Renamo ambacho kimekuwa kikishiriki katika uchaguzi. Nini hasa unadhani kinapelekea chama hiki kuto kufanya vyema pale uchaguzi unapofika? Kimekosea wapi na wapi inahitajika kiboreshe chenyewe ili kuweza kusikika na kuweza kushikilia viti?
Kwa kweli ukimwangalia kwanza mgombea anayetokana na Renamo mwenyewe Osuo Momande na wale wanaoambatana naye, utaona kwamba siasa wanazozifanya bado ni siasa za kutafuta umaarufu wa kijumla jumla, lakini si siasa ambazo zinatibu linajibu maswali ya walio wengi katika taifa hilo. Kwa hiyo ni kama kuna kukosekana kwa imani fulani kutoka kwa wapiga kura juu ya ahadi wanazowaahidi. Na bahati mbaya pia wapiga kura wa Msumbiji ni kama pia wameanza kukosa pia na wale wanaotokana na mlengo wa kijeshi, japo hata kwenye chama tawala imekuwa hivyo, lakini angalau ni kama wanaona ahadi zile zinazosemwa na Renamo hazitekelezeki. Kwa hiyo kuna hali ya udhaifu fulani wa chama cha Renamo katika kujitengeneza siasa za chini, siasa zinazohusisha watu, siasa zinazohusisha maeneo ambako ndiko wapiga kura waliko. Wamekuwa wakijimarisha zaidi katika miji mikuu, wamekuwa wakijimarisha zaidi katika maeneo ya siasa zinazogusa makundi ya walionacho tu. Kwa hiyo maskini ni kama hawawaamini sana watu wa Renamo. Kwa hiyo nadhani katika siku zinazokuja watahitaji kwa kweli kufungamanisha sera zao na watu maskini. Watahitaji angalau yale wanayoyasema, hata kama hawana uwezo wa kuyafanya kwa asilimia 100%, lakini yawe yanaeleweka katika masikio ya kila rika. Vijana wayaelewe, akina mama wayaelewe, wazee wayaelewe, wafanyabiashara wakubwa wayaelewe, wakati na kati wayaelewe, lakini hata watoto wa shule waelewe kwamba chama hiki kweli kinaweza kukabidhiwa dhamana na kikabadilisha hali na kikafanya vizuri zaidi ukilinganisha na Frelimo, kwa sababu kinachotafutwa katika vyama hivi vya upinzani lazima vioneshe mbadala kwamba tutakapokuwa tumewaamini nini, mnaweza kufanya vipi vizuri zaidi kuliko hao waliopo. Kwa hiyo hilo limekuwa likikosekana kwa Renamo, lakini si kwa Renamo tu, kwa vyama vingi vya upinzani hapa Afrika havijawa na mbadala mzuri wa kuwaeleza wapiga kura kwamba ni vipi vinaweza kuwa suluhu ya na jawabu ya matatizo ya wananchi wachohusika, na vikafanya vizuri zaidi kisera, kimkakati na kimbinu.
Na msikilizaji, basi huyo alikuwa ni Jawadu Mohamed, mchambuzi wa siasa kutoka nchini Tanzania. Unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Washington. Sehemu ya pili tunaangalia siasa hapa Marekani, ambapo nitakuwa naye Timothy Sadera, profesa kutoka chuo kikuu huko Georgia hapa Marekani. Ikiwa ni wiki chache zimebaki kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika hapo Novemba 5 mwaka huu, wagombea urais Marekani ambaye ni makamu rais aliyeko madarakani Kamala Harris na rais wa zamani wa Marekani Donald Trump wanaendelea kufanya kampeni zao kwa kasi katika maeneo yenye ushindani mkali, ikiwemo jimbo la Arizona, Georgia, Michigan, North Carolina, Nevada ni baadhi ya majimbo muhimu ambayo yanaangaziwa kwa makini na wagombea wote wawili. Uchaguzi ambao utaamuliwa na kura za wajumbe au Electoral College Mfumo huo unatoa kura za Electoral College kwa kila jimbo kulingana na idadi ya wajumbe wa Congress ambao wanawakilisha jimbo lao. Mshindi anahitaji kura 270 za uchaguzi ili kupata urais. Wagombea wote wana sera zinazowalenga moja kwa moja wapiga kura wao, ikiwemo swala la uchumi ambalo linamgusa kila mmoja, kijana, mtu mzima na hata wazee. Ili kufahamu haya kwa undani zaidi, hivi sasa ninamkaribisha Timothy Sadera ili aweze kuangazia sera hizi kutoka kwa Kamala Harris na Donald Trump katika masuala ya kiuchumi.
Jambo hili la uchumi ni jambo ambalo kwa wengi wanaliangalia kwa umbali na kwa upana. Hili ni jambo ambalo ndilo litakalotumika zaidi katika uamuzi wa wengi ili kujua ni nani watakamchagua kuwa ni rais. Kwa mfano, ukiangalia kweli kama vile Bwana Trump alivyosema ya kwamba mpangilio wake ni kwamba anataka kuongeza nyongeza za uchumi, lakini watu wengi ama wataalamu wengi wangali wanatatanika kwamba akiongeza uchumi, ule uchumi utaongezeka vipi, na ilhali kodi zitazidi kutozwa kwa walio wengi ambao hawapati mishahara ya kutosha, na pengine kuchimbua madini ama pengine kuchimbua kuongezea uchumi kiasi kile, itakuwa ni jambo ambalo wengi wanaona ya kwamba kwa Kiingereza tuseme that economic growth ama ule ukuzi wa uchumi utakuwa utozaji wa riba na pia malipo ya kulipia pale baadaye. Na pia ukiangalia katika ile ambayo tunaita fiscal impact, ni kumaanisha kwamba kuna mabilioni matrilioni ya pesa ambazo zitakuwa zimekodishwa. Bi Kamala Harris akiangalia pale trilioni 3.5, na ilhali Bwana Trump mpangilio wake ni kama trilioni 7.5. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba mpango wa Trump utaleta matumizi zaidi, ama pengine akionyesha kwamba utaongeza zaidi, lakini kwa upande ule mwingine wengi watazidi kufinyirika, manake walio maskini anasemekana kwamba anaweza kutoza kodi zaidi, na wengi wanahofia mahali pale. Lakini Bi Kamala Harris anataka pia utazamo wake uwe ni kwamba uchumi uongezwe zaidi kwa kutoza walio matajiri, mabilionea waweze kutozwa zaidi, na ilhani mwananchi wa kawaida aweze kukatiwa, ndiposa aweze kujikimu maisha, aweze kuwa na kitu cha kuweza kujilisha na pengine kujiongezea matumaini ya kwamba Marekani ndio bora hiyo na utajiri
sana ambao ndio wanaangaziwa zaidi katika uchaguzi huu. Unadhani ni kwa nini swala la uchumi limekuwa ni muhimu kwao?
Ni muhimu sana kwa sababu wao ndio taifa la kesho. Wengine wamo katika maeneo ambapo ni wangali wachanga, wanaingia katika lengo tofauti, malengo tofauti, wengine wanaingia katika uongozi tofauti. Kwa hivyo wakilengwa na kuweza kupatiwa motisha ya kwamba wanaweza kuangaliwa vizuri, na pia wana maelekezo. Tukiangalia kwa mfano upande wa teknolojia, sasa hivi wengi wa vijana ambao wanasoma sasa hivi wakitoka mashule wako kwenye makampuni wanatumia sana mitambo ya teknolojia. Kwa hivyo tukiweza kuwakuza na kuweza kuuza uchumi, tuweke watu walio na miaka mingi ya kuishi katika uchumi ule, ni kumaanisha kwamba watakuza, wataendeleza kukuza ule uchumi vizuri. Na ila hali tukiweka watu ambao pengine ni watu wa makamo, wengine wamezidi miaka, ni kumaanisha kwamba kutakuwa na pengo. Kwa hivyo lengo kuu ni kuweza kuwaleta wale wanaohitimu sasa hivi wawekwe katika nyadhifa zile, ili waweze kujiendeleza, waweze kuangalia je, ni miradi gani ambayo itaweza kuleta pesa zilizo nzuri, ama pengine uchumi bora, na pengine ni wapi ambapo panaweza pakaharibika. Yale mambo yakiweza kuangaliwa vizuri, kulengwa vizuri kwa vijana, ni kumaanisha kwamba tangia shule za chekechea, tuende katika shule za msingi, sekondari, chuo kikuu, na hata zaidi hapo, hapo ndipo basi uchumi utaanza kukua kutoka mashinani hadi kuelekea juu.
Profesa Sadera, muda mfupi uliopita katika kuelezea maelezo yako kuhusiana na ajenda za uchumi za rais wa zamani wa Marekani Donald Trump, umesema wataalam wana hofu na suala la uchumi la Trump. Nini hasa kinachowapa hofu wataalam hawa?
Hofu kuu ni kwamba anataka kuongeza nyongeza ile ya trilioni 7.5 ambayo katika mradi wake ambao unaitwa FY2035, ambapo sasa pale na hiyo tu, kumbuka ni kimo cha kati, si yani sio ya juu zaidi, maana wanasema ikienda juu zaidi ataweza fikisha 10.5 2.0 trilioni za pesa, ambapo ni deni ambalo sasa itakuwa limeongezeka zaidi. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba sasa jambo hilo kama litatiwa maanani, na tayari Bwana Trump ameweza kusema mikakati yake ya miaka 4 ijayo, anataka kufanya nini, anataka kurejesha nini, malengo yake ni yapi ya kuweza kuelekeza. Kwa mfano anasema kuhusu kazi za watu weusi ama black man job, ni kumaanisha kwamba je, hizo ni gani? Watu wanajiuliza kwa uhakika hili lengo la 2035 litakapotimilika miaka hiyo 10, inamaanisha kwamba uchumi wa nchi utakuwa umekuza haya yote ama utakuwa umepungua. Lakini wataalamu wanaona ya kwamba lile jambo ni la hatari, manake wanasema ya kwamba linaweza kuongeza ile deni ikaweza kwenda juu. Kwa hivyo wasiwasi uliopo ni kwamba je, anayosema ni ya kusema tu ama ni malengo ambayo yataweza kujionyesha yenyewe, kujidhihirisha yenyewe ya kwamba kuna kusudio, mpango alionao ni upi, na je hajatokea kuwa na miradi ambayo ataonyesha kwa uhakika hili ni jambo ambalo nikifanya hivi ama tukifanya hivi litaongeza uchumi wa kiasi hiki. Kwa upande ule mwingine, ukiangalia jinsi ambavyo anazungumzia uchumi kuadhirika na wahamiaji, yale mambo ambayo yanahusika pengine malipo gharama ya uhamiaji, akijaribu kupunguza yale kuonyesha kwamba sasa uchumi utainuka, bado wataalamu wanaona ya kwamba jambo lile ni ngumu, na ambalo pia hawezi akaendelea kulitilia maanani, kumaanisha kwamba litakuwa ni jambo ambalo lazima lipitishwe na bunge na wote wakubaliane ya kwamba jambo hili ni nzuri, wacha tuliendeleze kwa sababu ya ukuzi wa taifa letu.
Lakini kadri siku zinavyokwenda na namna ambavyo unavyofuatilia siasa hizi za Marekani kuelekea uchaguzi mkuu, je, vijana unawaangalia vipi? Kizazi kipya katika suala hili la uchumi, je, wanavutiwa na ajenda za wagombea au nini hasa wanachokitaka kiboreshwe katika ajenda zao ili kuwaweka katika hali bora zaidi ya namna walivyo hivi sasa?
Kulingana na maoni yangu ni kwamba sasa hivi vijana wangali katika ule mtazamo wa kujua je, ni nani anatueleza ukweli. Wengi wao haswa vijana ambao wamezaliwa tangu milenia kuendelea juu, ni watoto ambao ni vijana ambao pengine mtazamo wao ni tofauti na kile kizazi cha zamani. Kizazi cha zamani ni kumaanisha kwamba wanaosema wao ni Republican ni Republican damu. Wanaosema ni Democrat haijalishi chochote kile. Lakini utaona kizazi cha sasa, hasa wakati ambapo tukirudi nyuma tuangalie uchaguzi wa Rais Obama alipokuwa akichaguliwa na akachaguliwa kwa mfano mara yake ya kwanza, aliweza kuvunja rekodi. Kwa nini? Kwa sababu vijana walikuwa wamejitokeza kwa hamu na wakaona kwamba sasa hivi hatutakuja na zile tabia ama pengine mila zetu, sema ya kwamba uchaguzi wa rangi, ubaguzi wa rangi, pengine tumchague mtu fulani. Sasa hivi vijana wanafikiria, wanasema tukiweka huyu mtu hapa, je, huyu ataweza kutuletea nyongeza, atatuletea maisha bora? Jambo hili na mtazamo huu wa vijana unaonekana ya kwamba una mwelekeo tofauti. Sasa hivi kinachohitajika ama linalotarajiwa kabla uchaguzi huu ni kwamba wengi wataweza kuwashawishi hawa vijana ndipo sasa wakubaliane na wao masharti yao. Je, yataweza kutuelekeza katika maisha ambayo tunayataka, ama huyu anataka kuturudisha maisha ya zamani, yale ambayo hatukuyapenda kina babu zetu? So kwa hivyo challenge ama changamoto hapa ni kwamba sasa aidha Bi Kamala Harris aweze kushawishi vijana waweze kuona lengo lake katika njia kuu, maelezo yake makuu yake, na pia malengo yake atakayokuwa nayo. Bwana Trump pia aweze kuwashawishi vijana na kuambia kwamba hili ndilo ambalo ninakusudia kwa ajili yenu. Na kwa hivyo mambo haya mawili yakija, hawa wawili wakiweza kuyaweka katika njia iliyo sawa, nina uhakika ya kwamba kutakuwa na utofauti kati ya wapiga kura, haswa walio kizazi cha zamani na vijana wa chini kuanzia miaka waliozaliwa pengine kuanzia miaka ile ya 2000 kwenda juu.
Huyo alikuwa Profesa Timothy Sadera kutoka Georgia hapa nchini Marekani. Msikilizaji, mpaka hapa ndio nakamilisha kipindi cha Kwa Undani kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Kumbuka unaweza kufuatilia matangazo ya VOA Swahili kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Uwe na usiku mwema popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili.